Մաս երկրորդ.
Ճիշտ այդ պահին ներս մտավ քահանան։ Նրան տեսնելով ես ցնցվեցի։ Նա նկատեց եւ ասաց, որ չվախենամ։ Ասացի, որ սովորաբար նա ուրիշ ժամի է գալիս։ Պատասխանեց, որ իր այցը բարեկամական է եւ ոչ մի կապ չունի հայցագրիս հետ, որին ինքն անտեղ եկե։ Նստեց թախտիս ծայրին եւ ինձ էլ հրավիրեց տեղավորվել կողքին։ Հրաժարվեցի։ Մի պահ նստած մնաց, գլխահակ, նայելով ծնկներին դրած ձեռքերին, որոնք նուրբ էին, մկանուտ եւ նման երկու չարաճիճի գազանիկի։ Նա դանդաղ իրար էր քսում ձեռքերը։ Հետո այսպես գլխահակ այնքան երկար մնաց, որ մի պահ մոռացել էի նրա մասին։ Բայց հանկարծ կտրուկ բարձրացրեց գլուխն ու նայեց ինձ։ Ինչու եք մերժում իմ այցելությունները։ Պատասխանեցի, որ չեմ հավատում Աստծուն։ Ցանկացավ պարզել, թե վստահ եմ արդյոք։ Ասացի, որ չեմ ուզում ինձ ստուգել, եւ որ իմ կարծիքով այդ հարցը ոչ մի կարևորություն չունի։ Այդ ժամանակ նա ետ ընկավ, հենվեց պատին ու ձեռքերը հենեց ազդրերին։ Եվ այնպիսի կեցվածքով, որ ասես ինձ չէր դիմում, ասաց, որ երբեմն մենք մեզ վստահ ենք կարծում, այնինչ իրականում այդպիսին չենք։ Ոչինչ չպատասխանեցի։ Նայեց ինձ ու հարցրեց. Ինչ կարծիքի եք։ Ասացի, որ հնարավոր է։ Համենայն դեպս, եթե վստահ չէի, թե ինչն էր ինձ հետաքրքրում, ապա միանգամայն վստահ էի, ինչն ինձ չէր հետաքրքրում։ Եվ հենց այն, ինչի մասին խոսում էր նա, ինձ չէր հետաքրքրում։ Նա շրջեց հայացքը եւ, չփոխելով կեցվածքը, հարցրեց, թե արդյոք ծայրահեղ հուսահատությունից չէ, որ այդպես եմ խոսում։ Ես նրան բացատրեցի, որ հուսահատված չեմ, այլ միայն վախենում եմ։ Մի բան, որ շատ բնական է։ Աստված կօգնի ձեզ։ Բոլոր ձեզ նմանները, որոնց ճանաչել եմ, դիմել են նրան։ Ասացի, որ դա նրանց իրավունքն է։ Դա նաև ապացուցում է, որ նրանք ժամանակ ունեին։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես չեմ ուզում, որ ինձ օգնեն։ Եվ որ իրոք ժամանակն ինձ չի բավականացնում, որպեսզի հետաքրքրվեմ այն բանով, որն ինձ չի հետաքրքրում։ Այդ պահին նրա ձեռքերը նյարդայնացած մի շարժում արեցին։ Բայց նա կրկին ձգվեց եւ ուղեց փարաջայի ծալքերը։ Երբ վերջացրեց, դիմեց ինձ, կոչելով բարեկամս։ Ինձ հետ այդպես էր խոսում ոչ այն պատճառով, որ ես մահվան էի դատապարտված, այլ որովհետև իր կարծիքով մենք բոլորս էլ մահապարտներ ենք։ Այստեղ ես ընդհատեցի նրան, ասելով, որ դա միևնույն բանը չէ եւ հետեւաբար չի կարող մխիթարանք լինել։ Իհարկե, հաստատեց նա։ Բայց եթե դուք չմեռնեք այսօր, կմեռնեք ավելի ուշ։ Նույն խնդիրն այն ժամանակ կծառանա ձեր առջև։ Ինչպես պիտի դիմակայեք այդ սոսկալի փորձությանը։ Ես պատասխանեցի. կդիմակայեմ ճիշտ այնպես, ինչպես այս պահին։ Այս խոսքից վրա նա վեր կացավ ու նայեց ուղիղ աչքերից մեջ։ Ես լավ ճանոթ էի այդ խաղին։ Այդպես հաճախ էի զվարճանում Էմանուելի կամ Սելեստի հետ։ Եվ մեծ մասամբ նրանք էին առաջինը աչքերը փախցնում։ Քահանան էլ լավ գիտեր այդ խաղը։ Նրա հայացքը մնաց անսասան։ Եվ ձայնն էլ չդողաց, երբ հարցրեց ինձ. Ուրեմն ոչ մի հույս չունեք, ուրեմն ապրում եք այն գիտակցմամբ, որ մեռնելու եք ամբողջովին։ Այո, պատասխանեցի ես։ Այդ ժամանակ նա գլուխը խոնարեց եւ նորից նստեց։ Ասաց, որ խղճում է ինձ։ Իր կարծիքով դա անտանելի էր, անհնարին մարդու համար։ Իսկ ես միայն մի բան էի զգում։ Այդ մարդը սկսում էր ձանձրացնել ինձ։ Ես էլ իմ հերթին շրջվեցի ու մոտեցա լուսանցույցին։ Ուսով հենվեցի պատին։ Լավ չէի հետևում նրան, բայց լսեցի, որ վերսկսում էր իր հարցաքննությունը։ Խոսում էր տագնապալի ու փուտկոտ ձայնով։ Հասկացա, որ հուզված է, եւ սկսեցի ավելի ուշադիր լսել։ Նա հավաստիացնում էր, որ ներման հայցագիրս ընդունված կլինի։ Սակայն ես գրում եմ մեղքի բեռը, որից պետք է ազատվել։ Ըստ նրա, մարդկային արդարադատությունը ոչինչ է, իսկ Աստծո դատաստանը ամեն ինչ։ Նկատեցի, որ հենց այդ առաջինը ինձ դատապարտեց մահվան։ Նա պատասխանեց, որ այդքանով չի լվացվում իմ մեղքը։ Ես ասացի, որ չգիտեմ, թե ինչ է մեղքը։ Ինձ միայն հայտնել են, որ ես մեղավոր եմ։ Մեղավոր եմ եւ հատուցում եմ, Ավելին ինձնից չեն կարող պահանջել։ Այդ պահին նա դարձյալ վեր կացավ, և ես մտածեցի, որ այս նեղլիկ խցիկում շարժվելու ընտրություն չունես։ Կամ պիտի նստես, կամ կանգնես։ Աչքերս հառել էի գետնին։ Նա մի քայլ արեց դեպի ինձ ու կանգնեց, ասես չէր համարձակվում առաջանալ։ Ճաղերի արանքից նայում էր երկնքին։ «Սխալվում եք որդիս», ասաց նա։ «Ձեզնից կարող էին ավելին պահանջել. Եվ գուցե դեռ պահանջեն»։ «Բայց ի՞նչ»։ «Կարող էին պահանջել տեսնել»։ «Ի՞նչ տեսնել»։ Քահանան նայեց շուրջը և պատասխանեց շատ հոգնած ձայնով. «Այս բոլոր քարերի ցավ է կաթում, գիտեմ. Դրանց երբեք չեմ կարող նայել առանց հուզմունքի. Բայց սրտիս խորքում համոզված եմ, որ ձեր մեջ ամենաթշվառներն անգամ տեսնում են Աստծո դեմքը, որ հառնում է իրենց հոգու խավարից. Հենց այդ դեմքը դուք պիտի տեսնեք»։ Ես մի քիչ աշխուժացա։ Ասացի, որ արդեն ամիսներ շարունակ նայում եմ այս պատերին։ Ոչինչ և ոչ ոք այս պատերից ավելի ծանոթ չեն ինձ։ Գուցե ինչ-որ մի ժամանակ, շատ վաղուց փնտրել, գտել էի մի դեմք։ Բայց այդ դեմքը արևագույն էր, լի ցանկության բույրով։ Դա Մարիի դեմքն էր, բայց զուր էի փնտրում։ Այժմ արդեն վերջ։ Համենայն դեպս ոչինչ չեմ տեսել, որ հառնի այս քրտնաթոր քարերից»։ Քահանան ինձ նայեց մի տեսակ թախծով։ Այժմ արդեն ողջ մարմնով հենված էի պատին ու լույսն ընկել էր ճակատից։ Նա ինչ-որ բաներ ասաց, որ ես չլսեցի, և շատ արագ վրա բերեց, թե թույլ կտամ, որ ինձ համբուրի։ «Ոչ», պատասխանեցի ես։ Նա շրջվեց, քայլերն ուղեց դեպի պատը, ապա պատի վրայով դանդաղ սահեցրեց մատը։ «Ուրեմն այդքան սիրում եք այս աշխարհը»՝ կամացուկ հարցրեց ինձ։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի։ Բավական երկար ժամանակ մնաց այդպես շրջված։ Նրա ներկայությունը ճնշում, գրգռում էր ինձ։ Արդեն ուզում էի ասել, որ հեռանա, որ հանգիստ թողնի ինձ, երբ կտրուկ շրջվեց ու բացականչեց մի տեսակ պորտկումով։ «Ոչ, ես չեմ կարող ձեզ հավատալ. վստահ եմ, որ երբևէ երազել եք մեկ ուրիշ կյանքի մասին»։ Ես պատասխանեցի, որ բնականաբար ունեցել եմ նման երազանք, սակայն այդ երազանքը նույնքան անիմաստ է, որքան հարստանալու, արագ լողալու կամ կատարյալ շրթունքներ ունենալու երազանքը։ Դրանք նույն կարգի ցանկություններ են»։ Բայց նա ինձ ընդհատեց և հարցրեց, թե ինչպես եմ պատկերացնում մյուս կյանքը։ Այդ ժամանակ ես գոռացի. «Մի կյանք, որն ինձ հիշեցներ այս կյանքը»։ Եվ անմիջապես ասացի, որ այլևս բավական է։ Նա դեռ էլի էր ուզում խոսել Աստծո մասին, բայց ես կտրուկ մոտեցա նրան և փորձեցի մի վերջին անգամ բացատրել, որ ինձ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, և ես չէի ուզենա այն վատնել Աստծո վրա։ Նա փորձեց փոխել խոսակցության նյութը, հարցնելով, թե ինչու եմ իրեն պարոն անվանում և ոչ թե հայրիմ։ Ես նյարդայնացա և ասացի, որ ինքն իմ հայրը չէ, և որ ինքն ուրիշների հետ է։ «Ոչ, որդիս», ասաց նա ձեռքը դնելով ուսիս։ «Ես ձեզ հետ եմ, բայց դուք չեք կարող դա իմանալ, քանզի ձեր սիրտը կույր է»։ «Ես կաղոթեմ ձեզ համար»։ Այդ ժամանակ, չգիտես ինչու, մեջս մի բան պայթեց։ Սկսեցի գոռալ կոկորդովս մեկ, հայհոյել, ասացի, որ չաղոթի ինձ համար։ Բռնեցի փարաջայի օձիքից և նրա վրա թափեցի սրտումս կուտակված ամբողջ մաղձը, թրջկոտելով զայրույթախառն ուրախությունից։ «Նա շատ վճռական է, ինքնավստահ»։ Սակայն նրա հուզմունքներից ոչ մեկը չարժի կնոջ մի մազն անգամ։ Նա նույնիսկ համոզված չէ, թե ապրում է, քանի որ ապրում է իբրև մեռյալ։ «Իսկ ես թվում է ձեռնուն այն եմ. Սակայն ես վստահ եմ ինձ, վստահ ամեն ինչում, ավելի վստահ, քան ինքը. վստահ իմ կյանքի և մոտարուտ մահվանս համար»։ «Այո, ինձ միայն դա է մնում»։ «Բայց գոնե այս ճշմարտությունը պահում եմ այնքան, որքան նա ինձ պահում»։ «Ես իրավացի եմ եղել, դեռ իրավացի եմ և միշտ իրավացի կլինեմ»։ «Ես այսպես եմ ապրել, բայց կարող էի այլ կերպ ապրել»։ «Ես այս եմ արել և այն չեմ արել»։ «Այն ժամանակ ես չեմ արել այդ բանը, մինչդեռ արել եմ մեկ ուրիշ բան»։ Եվ ինչ? Ասես ամբողջ կյանքս ես սպասել եմ այս բացվող արշալույսին, երբ արդարացված կլինեմ. Ոչ մի բան, ոչինչ նշանակություն չունի. Եվ ես գիտեմ ինչու։ Նա էլ գիտի ինչու։ Իմ ապրած ամբողջ անհեթեթ կյանքի, ապագայի խոսքերից մի անորոշ շունչ էր բարձրանում իմ մեջ դեռ չապրածս տարիների միջից։ Եվ այդ շունչն իր ճանապարհին հարթում անեացնում էր ամեն ինչ, որ առաջարկվում էր ինձ իմ չապրած տարիների ընթացքում, որոնք նույնքան անիրական էին, որքան իմ ապրած տարիները։ Ինձ ինչ փույթ ուրիշների մահը, մայրական սերը, ինչ կարևոր է նրա աստվածը, նրանց ապրած ապրելաձևը, ճակատագրերը, որ ընտրում են, քանզի միայն մեկ ճակատագիր է ինձ ընտրելու, և ինձ հետ էլ միլիոնավոր արտոնյալների, որոնք նրանման եղբայրներ կհորջորջվեն ինձ համար։ Հասկանում էր նա վերջապես, բոլորն արտոնյալներ են, կան միայն արտոնյալներ, մի օր սակայն նրանք էլ կդատապարտվեն։ Կդատապարտեն նաև նրան։ Ինչ կարևոր է, թե կմեղադրվի որպես մարդասպան կամ կգլխատվի, որովհետև չի լացել մոր թաղման ժամանակ։ Սալամանոյի շունը նույն արժեքն ուներ, ինչ նրա կինը։ Փոքրիկ ավտոմատ կինը նույնքան մեղապարտ էր, որքան Փարիզուհին, որի հետ ամուսնացել էր Մասոնը, կամ Մարին, որն ուզում էր ամուսնանալ ինձ հետ։ Ինչ կարևոր է, թե Ռեյմոնն ինձ համար դարձավ նույնպիսի ընկեր, ինչ Սելեստը, թեպետ Սելեստը շատ ավելի լավն էր նրանից։ Ինչ փույթ, թե Մարին իր շուրթերն այսօր հրամցնում է մեկ ուրիշ մյորսոյի։ Ուրեմն հասկանում է այդ դատապարտյալը, որ իմ ապագայի խորքերից այնպես էի բղավում, որ շնչահեղձ էի լինում։ Բայց հսկիչները քահանային արդեն պոկել էին ձեռքերիցս և սաստում էին ինձ սպառնալիքներով։ Քահանան, սակայն, հանգստացրեց նրանց։ Մի պահ լուր նայում էր ինձ։ Աչքերը լի էին արցունքներով։ Շրջվեց ու անհետացավ։ Հենց գնաց, ես կրկին խաղաղվեցի։ Լրիվ ուժասպառ նետվեցի թախտին։ Երևի քնել էի, որովհետև երբ արթնացա, դեմքիս զգացի աստղերի արտացոլանքը։ Դաշտերից շշուկներ էին հասնում ինձ։ Գիշերվա հողի և աղի բույրերը թարմություն էին ներարկում քունքերիս։ Այդ քնած ամառվա հիասքան ճանդորն իմ մեջ էր թափանցում մակընթացության ալիքի նման։ Հանկարծ մութուլույսի սահմանագծում ոռնացին շոգենավերի շչակները։ Նրանք ազդարարում էին մեկնումը դեպի մեկ ուրիշ աշխարհ, որի նկատմամբ այժմ և հավիտյանս անտարբեր էի ես։ Առաջին անգամ երկար ժամանակից ի վեր հիշեցի մորս։ Ինձ թվաց, հասկացա, թե կյանքի վերջում ինչու էր նա նշանած ընտրել իր համար։ Ինչու էր ձևացրել, թե ամեն ինչ վերսկսվում է։ Այնտեղ նույնպես, այդ ծերանոցի շուրջը, որտեղ կյանքեր էին հանգչում, երեկոն ասես մի դաթար եմ ելամաղձոտ։ Մահվանն այդքան մոտ կանգնած, մայրս երևի իրեն ազատագրված էր զգում, պատրաստ վերապրելու ամեն բան։ Ոչ ոք իրավունք չուներ լացելու նրա վրա։ Այժմ ես նույնպես ինձ պատրաստ էի զգում վերապրելու ամեն բան։ Ասես այդ բուրըն զայրույթն ինձ մաքրել էր չարից, ազատագրել հույսից, նշաններով ու աստղերով լեցուն երկնքի դիմաց։ Առաջին անգամ ես բացվում էի աշխարհի քնքուշ անտարբերության առջև։ Զգալով, որքան նման էր նա ինձ, եղբոր պես հարազատ, ես գիտակցեցի, որ երջանիկ եմ եղել և դեռ այդպիսին եմ։ Եվ որպեսզի ամեն ինչ կատարյալ լինի, որպեսզի նվազ միայնակ զգամ, մնում է միայն ցանկանալ, որ մահապատժի սորը շատ հանդիսականներ լինեն, և որ բոլորն ինձ դիմավորեն ատելության ճիչերով։ Կարդաց Կարինե Ավագյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։